Sveiki, mėlyji mūsų Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, sakau jums vėl aš, Gražina Kadžytė. Vėl tęsiame laidų ciklą apie mūsų tikėjimo ir kultūros bendrąsias sąsajas ir tradicijas. Ir kalbame apie tai, kas mūsų tame kultūrinėme pavelde priklauso ir pasauliniai UNESCO erdvei, būtent yra UNESCO dvasinės ir materialiosios kultūros apsaugos organizacijos sąrašuose. Ir rugsėjus, Čiurlionio mėno, 150 metų, kaip gimė mūsų genialusis dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kuris be jokių svarstymų ir abejojimų įrašytas į pasaulinį registrą ir UNESCO pritarimu ir teikimu minime jo metus ir savaime suprantama labiausiai rugsėjo mėnesį, nes Čiurlionis gimė rugsėjo 22 dieną. Ir šiemet labai daug kalbama, labai daug keliaujama Čiurlionio takais, labai daug žvalgomasi po jo kūrybos erdvės, klausoma jo koncertų, bet vis dėlto visą laiką galima rasti dar ką nors tokio, ko kiti nebus paminėję. Ir štai tik tai šių metų pradžioje Lietuvos muzikų rėmimo fondas buvo mūsų kvietęs paminėti 85 metų sukaktį, kai buvo įkurtas Čiurlionio tautinio meno ansamblis. Įkurtas 1940 metais Vilniuje, patyręs čia karo visą tą slėgimą, kada koncertavo žmonėms, norėdamas pakelti jo dvasę ir okupantų buvo nemėgstamas, nes kaip tik tautos tvirtybė prieš okupaciją statė, kaip ansamblio nariai, kurie tada buvo labai jauni, traukėsi į vakarus, dar turėdami vilties sugrįžti, po to perkeltųjų asmenų stovyklose koncertuodami, pamažu jau turėjo suprasti, kad planuos kitokiame pasaulyje, kitokį gyvenimą ir susirinkę Jungtinėse Amerikos valstijose labai gražiai ir labai ilgus metus atstovavo pasaulį Lietuvai, garsino Lietuvos ir Čiurlionio vardus pasaulyje, o savo buvimu ir veikla tuo metu lietuviams ir visiems kitiems Amerikoje gyvenusiems žmonėms, jų kaimynams tiesiog parodė, koks yra tikrasis lietuviškumas susijęs su katalikybe, su tautos pamatų pažinimu ir dora, nes ansamblis niekada nenusileido į kažkokias tai pigias komercinės koncertus ir programas ir visa kita. Visada ansamblio programoje būdavo Čiurlionio kūriniai, būdavo giesmės, kurių nemažai kūrė ir ansamblio vadovas, kompozitorius Alfonsas Mikulskis. O Dieve galinga, suteiki malonę, maldaujame laisvės, brolybės, taikos, te grįžta laimingai sesutės ir broliai į gimtą šalelę šventos Lietuvos. Čia parašyta 1944 metais, būtent maldaujant ir viliantis, kad tikrai sugrįšime ir sugrįžo, ansamblis sugrįžo prieš 35 metus, 1990 metų, rugsėjo mėnesį, labai gražiai ansamblio motinos vadinamos, kanklių grupės vadovės, Onos Mikulskienės atsiminimuose, kurie vėliau sugulė į knygą Čiurlionio ansamblis, netgi dvi knygas, yra aprašyta, kad jie rugpjūčio 31 įskrydė iš Klyvlendo per Niujorką, pasiekė Rygą ir iš Rygos rugsėjo pirmąją dieną peržengė Lietuvos tą ribą tarp Lietuvos ir Latvijos, sutikti Lietuvos žmonių labai džiugiai ir prasidėjo jų 2 savaičių viešnagė ir Vilniuje, ir Kaune, ir Panevėžyje, ir Klaipėdoje. Aš norėčiau pradžiai jums paskaityti šitos knygos nedidelę ištraukėlę apie labai svarbę šitos viešnagės dieną, rugsėjo 11-oji antradienis. Šį vakarą Čiurlionio ansamblis koncertuos Panevėžyje. Nors diena lietinga, skubėjome pasimelsti ir iš Šiluvos bažnyčią, pagėdoti prie stebuklingosios Marijos kojų Mikulskio sukurtą giesmę pagal Kotrynos Grigaitytės eiles. Nenuženk nuo akmens, o Marija, pušinėlį žaliam Šiluvos, nes krauju ten ir ašarom lyja, nepalik Lietuvos. Tas akmuo tai tvirtovė po kojų, nėr jėgos, kas pajudintų jį. Mes atšvesim ten laisvės rytojų, apraudosim skriaudas ten visi. Nenuženk nuo akmens, o Marija, piemenėliams pravirkus kadais, mes išpuošim šventovę lelijom ir nevystančių rožių žiedais. Šiluvo šventovėje Čiurlionio ansamblis gėdojo ne tik Mikulskio Šiluvos Marijai, bet ir Jėzau, Jėzau, ateiki pas mane ir pasaulio valdovui. Savo balsais ir kanklių muzika papuošėme savo šitą šventovę, o aš gavau vaškinę žvakę, kad grįžusi uždegčiau prie Alfonso Mikulskio kapo Klyvlende. Pakeliu į Panevėžį, užsukome į kryžių kalną ir pastatėme didelį Čiurlionio ansamblio medinį kryžių, padarytą skulptoriaus Lino Puškoriaus, kurį Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje, giedant mūsų ansambliui, pašventino kunigas Henrikas Šulcas. Užrašą sukūrė Aurelija Balašaitienė. Kristau, ties tavo kryžiumi, ties tavo kojom, mes tau dėkojam, kad gražinai tu mus į Lietuvos padangę. Jos dainas po svetimą šalis nešioja, jei savo darbą, savo meilę paukoja, likome ir tau, ir Lietuvai ištikimi. Ant šio kryžiaus man teko laimė pirmąjį užkabinti Alfonso Mikulskio labai ilgą rožančių, pašventintą, atvežtą iš Romos. Jo šventas noras buvo, kad šis rožančius patektų į Lietuvą. Buvau laiminga, kad šį norą galėjau išpildyti. O mes, dabartinės Lietuvos žmonės, tokia daugiau vyresnioji karta, tikrai buvome laimingi, kad galėjome pasitikti tą ansamblį, kad galėjome pasidžiaugti sugrįžusią su visam, su visu dideliu ansamblio dokumentų lobiu Onutę Mikulskienę ir vienas tų arčiausiai prie viso to buvusių žmonių, kuris ir parengė šitas knygas, tai mums žinomas muzikologas Vaclovas Juodpusis, Lietuvos muzikų rėmimo fondo, tiesiog aktyvus daugybės projektų iniciatorius ir kūrėjas ir ta pati beauštantė aušrelė čiurlioniškais motyvais ir Druskininkų vasara su Čiurlioniu ir daugelis sakralinės muzikos koncertų, kuriuos jis parengdavo ir vesdavo įvairiuose Lietuvos bažnyčiose. Na ir štai sveikinuosi su mūsų studijos svečiu, gerbiamoju Vaclovu Juodpusiu. Sveiki gyvi ir kartu garbė Jėzui Kristui.
Labai.
Taigi, gerbiamasis Vaclovai, pakalbėkime apie tą ansamblį, kuris taip garbingai 50 metų nešė iškėlę Čiurlionio vardą, Lietuvos vardą ir gal truputėlį pradžiai keletą minčių, tiesiog kaip jūs susitikote su jais, su Onute, kaip tai, kuriuo metu jie visiškai arti, žinau, kad jūsų gyvenime tai visą laiką jūs tą sekėte, bet visiškai arti atsirado, taip su Onute tapote draugais ir to dokumentiko skaitytojais.
Atkūrus nepriklausomybę, aš rengiau laidas, koncertai, įrašai, tokį laidų ciklą. Ir vėliau tą Lietuvos radiją okupavus, kada buvo sustabdyta visa programa, mes ką turėjome įrašus, visus nešėmės į kompozitorių sąjungą, po to ten darydavo laidas ir nešdavo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Ir iš ten transliuodavo. Taip jau nutiko, kad nutrūko tų laidų rengimas išėjus amžinybėn šių laidų rengėjui. Man tada susiformavo laidų ciklas Tautiečių balsai. Ir aš pradėjau kas savaitę rengti tokias laidas. Dėmesys krypo į visą pasaulį, kur gyvena mūsų tautiečiai. Na ir ne vieną kartą dėmesys užkliuvo ir už Čiurlionio ansamblio. Bet viskas buvo labai toli ir kada šio ansamblio kanklių orkestro vadovė Ona Mikulsienė grįžo į Lietuvą, aš jau įsidrasinau ir paskambinau jai, kad mes galėtume pasikalbėti ir parengti vieną kitą laidą apie Čiurlionio ansamblį. Ir taip užgimė tas bendradarbiavimas su ja ir man atvėrė visą muzikinį pasaulį, su kuriuo susijęs šio ansamblio gyvenimas. Gyvenimas ne tik tai čia Lietuvoj, Austrijoje, Vokietijoje, Amerikoje, o Amerikoje gyvendamas ir darbuodamas šis tautinio meno ansamblis, koncertavo ir Venezueloje, Kolumbijoje, Kanadoje, taip kad visur sklido ta lietuviška gaida. Giesmės, dainos, mūsų tautinės dainos ir ir tada aš pradėjau, įsikalbėjau su Ona Mikulskiene, ji pasisakė, kad ji turi surinkusi didžiulį pluoštą tokių lapelių, kuriuose fiksavo Čiurlionio ansamblio pasirodymus kiekvieną dieną. Ne tik tai čia Lietuvoje, bažnyčiose, kur nors išvykose, bet ir vėliau nuvykus į vieną, viską jį fiksavo. Ir man atsivėrė begaliniai platus pasaulis, nepažįstamas pasaulis, todėl kad tas išgyvenimas toks nebuvo niekur užfiksuotas. Ir mes kartais, kalbėdami apie Čiurlionio ansamblį, mes gal kartais ir nesuvokime, kaip jis užgimė. O čia reikėtų nusilenkti klaipėdiškiams, Alfonsui Mikulskijui ir Onai Mikulskienei, kurie, kada Klaipėdą okupavo hitlerininkai, visi tautinio meno skleidėjai iš ten pasitraukė į Lietuvą, jie persikėlė į Panevėžį, o vėliau sugrįžo į Vilnių. Ir Vilniuje Alfonsas Mikulskis sutikė savo bičiulių būrį, sako, surenkim chorą. Ir taip jie sutarė organizuoti vyrų chorą, šaulių vyrų chorą. Tas choras buvo tokia užuomazga, prie jo prisijungė netrukus kanklininkų ansamblis, kuriam vadovavo Ona Mikulskienė, ir šokėjų grupė. O vėliau ten apie karo metams baigintis prie šio ansamblio jungėsi ir poetų būrelis, kurie irgi dalyvavo toje veikloje. Na ir taip jau nutiko, kad jie susibūrė 1940 metų sausio 15 dieną. Tai yra šio ansamblio gimimas. Bet vadinosi tada dar Šaulių sąjungos vyrų choras.
Nes dar buvo laisva Lietuvos Respublika kol kas.
Tada dar buvo taip. O kada įžengė sovietų tankai ir viskas turėjo pasikeisti. Buvo uždrausta visiems šaulių sąjungos veikėjams veikti, darbuotis. Ir Alfonsas Mikulskis ėmė galvoti, ką daryti. Jo dėmesys nukrypo į Čiurlionį. Pasitarę su bičiuliais, jie nuvažiavo į Kauną pas Čiurlionio žmoną ir pasiprašė to sutikimo, kad ansamblis galėtų vadintis Čiurlionio ansambliu, Čiurlionio vardu.
O tai vadinasi Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės, taip irgi sutikimas taip, buvo taip, ir jinai palydėjo taip, tą ansamblį.
Taip, ir man vėliau įvairius klausimus derinant teko skambinti ir Čiurlionio dukrai, aš kalbėjausi su Čiurlionio dukra, išsiaiškinau kuriuos momentus, taip kad ta tokia čiurlioniška dvasia, užgimusi dar nepasivadinus Čiurlionio ansambliu, ji gyvavo ir visą laiką plito ir jie nešė tą čiurlionišką dvasę ir per tuos okupacijų metus. O vėliau užėjus hitlerininkams neįtiko Mikulskio veikla ir jis buvo netgi bandomas suimti ir matyti išvežti darbams į Vokietiją. Taip kad jis pasitaręs su gaisrininku vadovu, Valerijonas Šimkus atrodo, ir jis sumastė aprengti Mikulskį gaisrininko drabužiais, įsodinti gaisrinės mašiną ir švilpiant sirenoms skristi Panevėžio link. Ir taip jie padarė. Na, apsuptas Vilnius praleido tą mašiną ir taip 1944 metais Mikulskis atitrūko šiek tiek nuo Čiurlionio ansamblio, bet jis įsikūrė ir gyveno Marijonų vienuolyne. Ir ten subūrė chorą, kuris dalyvavo mišiose, giedojo ir sulaukė tos dienos, kada jau gavo patvirtinimą, kad jis nebus suimtas. Jis su Ona Mikulskiene grįžo atgal į Vilnių ir vėl pradėjo darbuotis su Čiurlionio ansambliu. Na, tokia pabaiga, ta karo pabaiga, blaškė visus, niekas nežinojo, kas bus rytoj. Ir matant, kad vėl sugrįžta sovietai, Alfonsas Mikulskis su savo bičiuliais susitarė, kad jie galėtų trauktis į Austrijos sostinę Vieną. Taip jie ir padarė. Išplaukė plaustų Nerimi iki Kauno, po to jau ten sudėtingas tas kelias iki Austrijos, bet susitiko jie Austrijos sostinėje Vienoj ir pradėjo burtis ir ten buvo atkurtas Čiurlionio ansamblis.
Kaip aš matau, gerbiamasis Vaclovai, mes tikrai turėsime ir kitą puikią laidą apie Lietuvos šviesuolius Mikulskius, o dabar, kadangi mūsų laikas laidos bėga, tai mes tiesiog susikoncentruokime prie ansamblio, kuris, kaip jūs sakėte, netiko jokiom okupacinėm valdžiom, nes visada nešė lietuviškumą, tautiškumą, katalikiškumą, patriotiškumą. Taigi, ansamblis keliauja.
Vienoj ansamblis neilgai užsibuvo ir, kaip minėjot, tą giesmę O Dieve geriausias, ji nuskambėjo pirmą kartą Karolio bažnyčioje, kad aš nuvažiavau į Vieną, mano didžiausias troškimas buvo taip pat nueiti ir nusilenkti šioj bažnyčioj tam prisiminimui. Taigi, neilgai ansamblis užsibuvo Vienoj, jie persikėlė į Vokietiją ir ten taip pat keliavo po įvairias vietovės. repetavo, gėdojo bažnyčiose. Na ir Kemptene jie pirmą kartą gavo honorarą. Ir taip jau užgimė tokia mintis, kad tą honorarą reikėtų paskirti nepriklausomos valstybės Lietuvos atstatymo fondui. Ir toks aktas buvo pasirašytas 1945 metų birželio 24 dieną. Vadinasi, jau praėjo 80 metų. Ir štai kas rašoma. Lietuvių tautinio meno ansamblis Čiurlionis, vadovaudamas šventais tėvynės ir tautinio meno meilės idealais, nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymui iš savo koncertų pajamų steigia Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo fondą. Fondo lėšas ansamblis paveda vyriausiam Lietuvos išlaisvinimo komitetui naudoti Lietuvos atstatymo reikalams. Ir čia pasirašo kokie 10 tų šviesuolių, kurie darbavosi kartu su Čiurlionio ansambliu.
Nuostabu.
Tai neturėtume pamiršti tokių faktų tie, kurie tvirtino mūsų valstybės atkūrimą.
Taip, ir turėtų nepamiršti tie, kurie sako, kad o menas turi būti savo, jis neturi būti susietas nei su valstybingumu, nei su tautiškumo politika. Turi būti, menas turi atstovauti mums, tautai, katalikiškai Lietuvai.
Taip, ir jeigu dar prisimintume tuos karo metus, kada susikūrė tas Čiurlionio ansamblis, jie nuolat sekmadieniais giedojo bažnyčioje. Ir ne po vieną kartą. Tuose dokumentuose aš suradau, kad kartą vieną sekmadienį Čiurlionio ansamblis giedojo net 4 bažnyčiose. Tai ar ne taip. Patriotiškumas, ne nusiteikimas, ne katalikiškos šviesos sklaida?
Taip, ir nuostabu, ir kai aš skaičiau šitą jūsų knygą, kur jūsų sudarytą knygą, kur aprašyta Čiurlionio ansamblio buvimas Jungtinėse Amerikos valstijose nuo 1949 metų iki 1991 metų, tai irgi mačiau, kad Amerikoje jų labai artimi bičiuliai buvo tiesiog vyskupas Brazys, kuris susakė ir tautinės mišes užkenčiančią Lietuvą, ir kunigai, kurie, kaip Gediminas Kijauskas, kartu laikė mišes už disidentą Romą Kalantą, ir kunigas Tamošiūnas, kuris juos kvietė į Kolumbiją ir Venezuelą, ir atrodo, kad vienas iš tokių globėjų buvo kunigas Feliksas Gureckas, labai apsidžiaugiau, kad tai mano užpalainas.
Tai Feliksas Gureckas, tai vienoje susitikęs Mikulskį ir išgelbėjo. Jis sakė, kad noriu nusiskandinti. Kodėl? Todėl, kad Čiurlionio ansamblis neturi jokio pamato gyvuoti. Tai Feliksas Gureckas pažadėjo visą paramą ir skyrė tą paramą, kad galėtų pasirodyti ir šioje Karolių bažnyčioje.
O po to turbūt jam tarpininkaujant ir susirinko Jungtinėse Amerikos valstijose didesnioji dalis Čiurlionio ansamblio.
Feliksas Gureckas ir palaimino atkūrimą vienoje Čiurlionio ansamblio. Tai čia tokia yra graži, mums galbūt jau labai toli tolstanti istorija, bet ji yra begaliniai brangi tiems, kurie myli Lietuvą, kurie dėl jos kovoja ir viską daro, kad Lietuvos balsas skambėtų.
Taip, taip. Tikrai Taigi Čiurlionio ansamblis su Čiurlionio vardu, kaip Čiurlionio vardas skamba per visą pasaulį, tai Čiurlionio ansamblio ir vardas ir atminimas tikrai bent jau dviejose pasaulio pusėse Europoje ir Amerikoje, manyčiau, iki šiol tebėra žinomas. Kaip jūs sakytumėt?
Gaila, bet viskas tolsta į praeitį. Ir nūdienos žmonės pradeda pamiršti, kad toks Čiurlionio ansamblis buvo, kad jis veikė, kad jis dalyvavo įvairiose manifestacijose dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Jie visur žygiavo, apsirengę tautiniais rūbais. Ta Čiurlionio ansamblio veikla rėmė ir Juozas Žilevičius. Kiek jis susirašinėjo ir kiek, kadangi buvo jie pažįstami nuo Klaipėdos laikų, nuo Klaipėdos konservatorijos laikų, konservatorijos, kurio įsteigė Stasys Šimkus.
O tai Čiurlionio ansamblis, kai žiūriu dabar tas Amerikos nuotraukas, juk buvo didžiulis pulkas. Ir žmonės, kurie dieną dirbo ir fabrikuose, ir gamyklose, ir visur kitur, iš kur jiems tos jėgos buvo dar susirinkti, juk jis buvo, daugelis sakė to meto, kad profesionalus ansamblis.
Profesionalaus lygio pasiekęs ansamblis ir gaila, kad ta jaunoji karta vis labiau tolo nuo to meno, jiems visokie trali-vali rūpėjo. Bet ta vyresnioji karta tai išgyveno tą ir sukūrė puikią Čiurlionio ansamblio istoriją. Man peržvelgus ir rašant tą knygą, 800 puslapį, tai čia ne juokas, aš paukojau 5 metus tos knygos rašymui ir koregavimui ir medžiagos kaupimui. Čia nuotraukos ir joje sudėta begaliniai daug Lietuvos istorijai brangių žmonių įrašų apie Čiurlionio ansamblį. Mes galime suvokti ir žinoti, kad čia prisilietę prie to Čiurlionio ansamblio ir mūsų žymėjų politikos veikėjai, juk linkėjo ansambliui gyvenimo ir prezidentas Valdas Adamkus, ir taip pat yra nuotrauka iš patalpinta šioje knygoje ir tie vadovai, bet po Alfonso Mikulskio mirties šis ansamblis pradėjo kaip ir silpti. Naujieji vadovai jau nebebuvo tokie pasišventę ir kad galėjo suorganizuoti jaunąją kartą dalyvauti toj muzikiniai veikloje. Ir taip jis geso, kol reikėjo ryštis tai skaudžiai datai, kad ansamblis būtų, ansamblio istorijai būtų padėtas taškas.
Tačiau dabar dar toje staptelkime toje istorijoje, bet vis dėlto, kaip matau irgi iš tų visų dokumentų, iš Onos Mikulskienės dienoraščių ir visų kitų įrašų, kuriuos taip pat gražiai sudėliojote, tai juk jie pritraukė ir Amerikoje gimusių lietuvių, čia toks sąrašas gimė Amerikos Lietuva, grįžti į Lietuvą, bet jiems grįžimas jau yra per tėvų grįžimą ir dėl to galbūt ir buvo tas būtent ir laikas atėjo, kad 1976 metais buvo sukurta, surepetuota ir atlikta tautinės mišios užkenčiančią Lietuvą.
Taip, taip nuskambėjo pirmą kartą Filadelfijos katedroje ir čia tokį parodė begaliniai didelį ryštą, sukurdamas tas mišes. Visi tada galvoju, kad Lietuva kenčia. Na ir Mikulskienės sakė, jau kada teko rengti tų mišių variantą su vargonų pritarimu, o na Mikulskienė sakė, gal jau sugrįžo nepriklausomybė, gal jau nebetinka tas pavadinimas kenčiančią Lietuvą. Aš sakau, Lietuva kentės. Kentės ilgai, ilgai, kol ne, ir taip liko tas nepakeistas pavadinimas mišių ir malonu, kad jos skambėjo ir, ir Pušaloto bažnyčioj, kur Alfonso Mikulskio atminimui pastatytas buvo paminklas ir jį pašventino vyskupas Preikšas. Tada mišios buvo aukojamos ir monsenjoras Kazimieras Vasiliauskas dalyvavo, taip kad buvo tokios atmintinos datos skirtos šio ansamblio istorijos priminimui.
Taip. O tos tautinės mišios, kaip čia yra, yra prašyta, tai jos būtent tada buvo atliktos per pasaulinį eucharistinį kongresą, kaip supratau, ir paskui...
Dalyvavo vyskupai iš Lietuvos.
Taip, taip, irgi matau, kad čia surašyta, kad visi buvo ir labai gražus dalykas vis tiek, tada mes tai dar nelabai įsivaizdavom, bet plokštelės, kad taip sakysim greitai, bet Amerikos lietuviai, tai kaip supratau, labai greitai ir tas tautinės mišes ir į plokštelę sudėjo ir tą plokštelę kaip dovana gavo iš vienos ansamblietės rankų ir šventasis tėvas Jonas Paulius II.
Taip.
Tai, tai irgi ir kiekvieną kartą turbūt su savo kūryba, su savo plokštelėmis, su savo išleistais leidiniais, kur be būtų, kur be važiuotų, kur be koncertuotų, ansamblis ir kalbėjo apie Lietuvą, kurios vaikai išblaškyti, kurie turi sugrįžti, apie Lietuvą, kurią, kaip jūs sakote, kuri ilgai kentės, kol galų gale vis tiek kada nors ateisime į santarvę, į tarpusavio supratimą.
Na, o tos mišios išleistos jau Onos Mikulskienės lėšomis su vargonų pritarimu, kad tas mišias galėtų atlikti ir Lietuvos bažnyčiose, ne su lietuvių tautinių muzikos instrumentų orkestrų, kaip originalas yra. Bet malonu, kad amerikiečiai tas mišias originalą išleido visą partitūrą. O čia Gediminas Burlys aranžavo chorui su vargonų pritarimu. Ir jos nuskambėjo čia, kada Alfonsas Mikulskis amžinai sugrįžo į Vilnių ir buvo palaidotas Rasų kapinėse. Tada arkikatedroje bazilikoje buvo atliktos šios mišios, vargonavo Bernardas Vasiliauskas.
Labai nuostabus dalykas, o įdomu, kur dabar yra suarchyvuotas ir Onos Mikulskienės parsivežtas didžiulis fondas ir be to, manau, kad mūsų Marijos radio klausytojai, čia klausydami mūsų tokius suakcentuotus kai kuriuos dalykėlius iš istorijos, mes kalbame apie knygas, ar... Kur žmogus, norėdamas daugiau sužinoti apie Čiurlionio ansamblį, galbūt muzikos mokytojai savo vaikam pateikti, kur turėtų ieškoti literatūros ir kitų dokumentų įrašų?
Ona Mikulskienė parvežė visą Čiurlionio ansamblio archyvą ir viską padovanojo Lietuvos nacionaliniam muziejui. Tik gaila, kad... Jie matyt taip pat retokai praverčia savo tas saugyklas ir nepamato, kas ten guli.
Bet mums tai yra labai svarbu, muziejininkui ir yra pagrindinis dalykas saugoti, o mes tada žinome, mes galime rašyti arba ateiti į nacionalinį muziejų ir pasakyti, žinoma, ne šiaip savo malonumui pasiskaityti, bet galbūt ruošiame edukaciją su moksleiviais, galbūt ruošiame kokį darbą ir muziejai tikrai labai mielai mums savo archyvus atskleidžia. Taigi nacionalinė muziejų kur daugiau dar?
Na, ruošiant tą knygą, man teko perversti visą Amerikos lietuvių spaudą. Aš viską nukopijavau. Tas didžiulis kopijų archyvas guli mano darbo kambaryje. Ir nežinau, kam reikės atiduoti, kam parūps tas archyvas, nes ten yra visi originalų kopijos. Taip pat yra ir begaliniai daug kasečių apie Čiurlionio ansamblį, pasakojimo. Viskas užrašyta, taip pat guli pas mane. Na.
Ir mielas ir gerbiamas Vaclovai, jūsų, žodžiu, asmeninis archyvas ir darbo kabinetas turbūt yra kompozitoriaus Vainiūno namuose, kur Lietuvos muzikų rėmimo fondas reziduoja.
Na ne, aš savo darbo kambaryje turiu, pro kurį aš vos galiu praeiti. Bet ten yra begaliniai daug tokių visokių įrašų ir ne viena plokštelė. Štai kaip ir čia Čiurlionio ansamblis įrašytas keliose plokštelėse, 5 ar 6. Tai vėlgi juk atspindi Čiurlionio ansamblio visą tą kelią, jo dėmesį lietuvių tautiniam menui. Pagaliau ir giesmėms, kiek jų yra sukurta ir kiek mes jų gal kartais ir pamirštame pagiedoti. Na, kompiuteris taip pat rodo, kur yra ta medžiaga, nes viską aš pats surinkau savo rankomis šitą knygą 800 puslapių. Viskas mano surinkta ir man, jeigu taip teisybė sakant, nei cento neatlyginta.
Suprantu.
Aš pasistengiau tik tai tiek, kad kas prisidėjo prie šitos knygos rengimo, kad jiems būtų atlyginta.
O tai Vaclovai, jeigu kompiuteryje ar į internetą yra įkelta?
Nėra.
Nėra. Tai va, čia tada jau mums vėlgi jaunesniems ir muzikos akademijos galbūt pagalvos, o kaip gaila paskutinės mūsų laidos minutės keliauja, nespėjom visko iškalbėti, bet galbūt ir pagalvoti mūsų jaunimui, kad galima būtų tokį projektuką padaryti į internetą, įkelti kaip tokią
patirtį. Čia begaliniai vertinga istorinė medžiaga. Kiek mūsų tautiečių žymiausių veikėjų čia yra atsiliepimo patalpinta. Man akis kartais raipsta, kaip Čiurlionio ansamblis aktyviai dalyvavo tame Amerikos lietuvių muzikiniam gyvenime.
Taip. Ir kaip jis parvežė visą tą savo didžiąją dvasę į Lietuvą, tik tai ieškokim, semkimės ir dalinkimės. Ačiū gerbiama mano pašnekovui, muzikologui Vaclovui Juodpusiui, tikrai kviesiu jūs kitą kartą į Marijos radijo studiją, pakalbėsime dar plačiau ir apie Mikulskius ir visus jų darbus, o šitą laidą, mėlieji mūsų klausytojai, norėčiau užbaigti labai trumpą ištraukėlę iš auksinio ansamblio jubiliejaus iškilmių Amerikoje, kada Juozė Augaitytė Čiurlionio aukso knygoje, kur pasirašydavo visi garbingi žmonės Mikulskienės paprašyti, įrašė. Mieli čiurlioniečiai, mūsų vilčiai daug viešpatė gandą, kad ateina didžioji diena ir Čiurlionio auka, skambant kanklių darna, pasigirs Gedimino papėdėje galinga daina. Pasigirdo tą dainą, daugelis išgirdome, gal ir ne visi, ir todėl tie, kurie išgirdome, sutelkime jėgas ir pasirūpinkime, kad dabar per mus tai būtų išgirsta. O tuo tarpu, sakau, su Dievu iki kitų mūsų radijo laidų.
Su Dievu.